Pūkstens ir 15. Sāksim finanšu komiteju. Šodien finanšu komitejā dalībai sēdē nav reģistrējušies Ritvars Ziedonis, Haralds Burkovskis, Renāta Gremze un Signe Grūbe.
Labdien!
Labdien! Un lūgums ir apskatīt priekšlikumus par darba kārtību. Trīs jautājumi tika pēc diviem ievietoti, un ceturtais, es saprotu, ka šodien tikai, ja, priekšlikuma.
Jā.
Bet pēc būtības tad izskaidrosim, un ir lūgums apstiprināt Finanšu komitejas darba kārtībā. Tātad par pirmo priekšlikumu iekļaut darba kārtībā 8. punktu lēmumu projekts 3897 par grozījumiem Rokašņotu pašvaldības domas 21. gada 12. decembra 22. gada 21. decembra lēmumā numur 1887 par Ropažu novada pašvaldības kapitāla sabiedrību un pašvaldības aģentūras saimnieks reorganizāciju. Lūdzu, par šo komentē mums Evita.
Jā.
Evita Rozenbaka Kalniņa, lūdzu.
Tātad par grozījumiem 2022. gada domas lēmumā numur 1887 par kapitāla sabiedrību un aģentūru reorganizāciju. Lēmuma projekts, virzītais lēmuma projekts paredz neveikt reorganizāciju SIA Garkalnis ūdens, ņemot vērā uzņemtās saistības par Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu un pamatojoties uz Centrālās finanšu līguma aģentūras un Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas atbildi pašvaldībai, ka variants par finansējumu saņēmēju sadalīšanu divās iegūstošajās sabiedrībās būtu pretrunā gan ar ministru kabineta noteikumiem un projektu atlases principiem. Kā otrais punkts grozījumiem tiek virzīts skolēnu pārvadājumu nodrošināšanas funkciju nodot Ropažu novada centrālajai administrācijai, un klāt ir pievienots auditora ziņojums, kas pamato šo punktu.
Paldies, tālāk mēs runāsim, tad, ja mēs apstiprināsim iekļaut. Ja? Tātad tur ir divi tie jautājumi. Es saprotu, ka par skolēnu pārvadājumiem savu laiku Finanšu komitejā neskatīja tālāk, jo nebija šis auditoru atzinums. Kāpēc un kā?
Jā.
Bet tas ir par Stopiņu pagasts skolēnu pārvadājumiem.
Jā,
Tā
stopi.
Ritai Rīksiņai Doļģei jautājums, lūdzu.
Jā, es par tiem iekļaujumiem jautājumiem pēdējā brīdī, kā jau vairāk kārt uzsvēru, tādu nopietnu jautājumu kā saimnieku reorganizācija un arī šis otrais par skolēnu pārvadājumiem. Nu, ir man vismaz nepieciešams lielāks laiks, lai iedziļinātos. Es neesmu speciāli šajā jomā, un tāpēc es rosinātu pirms šāds jautājums pēdējā brīdī, nu, teiksim, iekļaut, vajadzētu izvairīties, ja, un laicīgi atsūtīt tos informatīvos materiālus, lai var iepazīties. Tāpēc es šoreiz neatbalstīšu šo jautājumu iekļaušanu, ja, jo, manuprāt, viņi ir ļoti svarīgi, un šāds jautājums nevar sasteikt. Un, jā,
Es
nevienmēr tā
varbūt,
informatīvi. Nu, tāpēc es saku, jā, šoreiz
es
es...
tikai komentēšu par šo pēdējā brīdī. Mums materiāli jāieslīdz līdz trijiem. Šis materiāls tika ģenerēts 3:05. Nu, tas ir 5 minūtu kavējums.
Nē, nē,
Bet,
priekšsēdētāji, bet dienu iepriekš par to ir stāsts. Mēs jau runājām, nu, tiem, kam ir tas tiešais darbs, droši vien jums ir iespējas, jā, bet mums arī citi darbi. Tieši, nu, es nevaru 24/7 būt un skatīties, diemžēl, jā, man arī darba kapacitāte. Vienkārši laicīgi tas būtu fēni, kad dažreiz iesniedz arī šos kaut kādus noteikumus, kur mēs izskatām, kur mēs sazvanamies ar darbiniekiem. Nu, manā ieskatās, tas ir produktīvāks darbs. Tādā ziņā, bet
Paldies.
viss saprotams, jā.
Lūdzu, Pēters Salinīks.
Jā, paldies. Nu jā, šeit komentārs arī, nu, jā, nu, protams, jā, es vienmēr atkal to, kad ir Tā nav domas sēde, un tā ir komiteja, kur mēs varam izdiskutēt. Priekšā tās komitejas mums ir. Mēs nepieņemam galējo lēmumu. Jā, varbūt tās 5 minūtes ir būtisks kādam, jā, bet likums tiek ievērots, un priekš tam komitejas ir, lai viņas diskutētu. Es uzskatu, ka arī šādi nāk priekšlikumi, kas svarīgi, un viņas jāiekļaut dienas kārtībā, lai mēs iet uz priekšu. Bet man mazlietiņ par nu, it kā sākumā. Mēs gribējām veidot par šiem te skolnieku pārvadājumiem savu aģentūru vai atstātu saimnieku kā tādu, kā aģentūru, kura veic šo te pienākumu. Arī noteikti stopiņos viņa veic ļoti veiksmīgi ar šo resursu un kapacitāti, kāda ir. Vēl kaut kādas funkcijas, kas būtu aģentūrai pievienojamas. Tāpēc man tas jautājums. Vai šobrīd deleģējot visas esošās saimnieka funkcijas, kas ir kapitāla sabiedrība kompetencija, mēs nevaram atstāt kādu iemeslu pēc, nenodot šai te administrācijai mūsu šo te funkciju veikt, jo, manuprāt, pietiek jau tāpat tas daudz visādu darbu, ko veic mūsu administrācija. Vai tas nebūtu liederīgi atstāt? Tomēr ir sevišķi, tas ir stopiņu jautājums. Bet kā tad, teiksim,
Bet, Pēteri,
tās
bet
pārējās
es varu,
pašvaldības?
bet es drīkstu pārtraukt. Varbūt
Jā.
mēs nobalsojam, vai mēs izskatām šo
À,
jautājumu.
mēs
Un
tad
tad
lietam iekšā un
izskatīsim.
tad
Jā,
diskutējam
jā,
par viņu.
jā.
Ja? Tagad mēs
Vai
vienkārši
vispār mēs sākam?
balsojam par to, lai liekam vai neliekam.
Jā,
Ja? Labi, es
jā.
sapratu. Paldies. Jā.
Paldies. Tad vēl jautājumi?
Nav.
Nav. Tad lūdzu balsojam, vai mēs iekļaujam šo darbu kārtībā. Trīspadsmit deputāti par, atturas viens. Rita Rīkteņa Doļa jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Otrais jautājums. Priekšlikums iekļaut darba kārtībā 9. punktu lēmumu projektu 3896 par Ropažu novada pašvaldības aģentūras saimnieks likvidāciju un tās funkciju nodošanu. Īsumā, Evita, par ko šis būs?
Īsumā šis lēmuma projekts tiek virzīts, ka zemnieks likvidācijas procesa uzsākšana un attiecīgo darbību secības noteikšana.
Ko jūs skaidrosiet tad pie lēmuma pieņemšanas? Jā, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav, lūdzu, balsojumu vai iekļaujam darba kārtībā, jā, nē, vai atturamies. Trīspadsmit deputāti esam par un viens atturas Rita Rieksteņa Dolģe. Tātad iekļaujam darba kārtībā. Trešais priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā 10. punktu lēmumu projektu 3890 par dzīvokļu Gājas iela 35, Vangaļu,
Man tāds
Raguvas
atrast
novads,
jautājums, cik mums ir
11.
īres dzīvokļi apmēram?
Dergačas kundze, Laila, lūdzu, izslēdziet mikrofonu.
Viņa teica, ka tu...
Laila, lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Dergača, Laila, lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Paldies. Lūdzu, par šo mums, kas ziņos.
Nav jau mums, kas ziņo, Ritvars nav, Māris arī nav.
Nu, šis nāk no veselības komitejas.
Rekordīsim.
Jā, Kristīne, tad es saprotu, ka šis ir no veselības komitejas jautājums, kas tika izskatīts trešdien un iekļauts, tāpēc ir arī novēlot.
Ja būs nepieciešams, labdien visiem, es noziņošu. Vai man tagad stāstīt, vai tā kā pienāks viņas kārtība?
Tad vai varam balsot iekļaut šo komitejas darbu kārtībā? Varam balsot, lūdzu, balsojumu. Visi deputāti esam par šo iekļaujam, un ceturtais priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā 11. punktu lēmuma projekts 3900 par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanas energoefektātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Institūta ielā 26. Tātad te mums kas var noziņot? Kristīna Baltija, lūdzu.
Jā, arī šo es varu noziņot. Tas nebija mans lēmuma projekts, bet jā, es tad arī noziņošu sada par šo energo efektivitāti, kas saskaņā ar saistošiem noteikumiem. Mums tā tad ir jāapstiprina šis te pieteikums un par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēkai.
Daudzdzīvokļu ēka ir uzsākusi šo procesu un lūdzu šo pašvaldības finansējumu, kas līdzfinansējumu, kas mums ir arī saistošos noteikumus atrunāts. Vai varam iekļaut, lūdzu, balsojam? Visi esam par, šis ir iekļauts darba kārtībā. Par darba kārtības apstiprināšanu tā tad būtu šie 11 punkti ar šiem četriem apstiprinātajiem priekšlikumos. Un vēl viens punkts, kas ir bez lēmuma, tā tad izpilddirektora ziņojums par robežnotu pašvaldības kapitāla sabiedrību pašvaldības aģentūras saimnieks reorganizācijas procesu gaitu un paveiktai no 2022. gada 23. gada 21. decembra līdz šī gada 1. jūlijam. Tāds apkopojums ziņojums būs. Vai ir jautājumi par kopējo darba kārtību? Nav, tad lūdzu balsojam. Trīspadsmit deputāti esam par, atturas viens, Rita Riekstiņa Dolģa lēmums ir pieņemts par darba kārtību, esam apstiprinājuši. Tātad otrais punkts darba kārtībā par nekustamā īpašuma Aviņu iela 14 makstenieki Garkalnes pagastā robežu novadā, kadastra numurs 8069009394, trešās izsoles akta apstiprināšanu. Lūdzu, Ina Zvirbule mums ziņo.
Man liekas, ka Ina nav, kad Ina ir atvaļinājumā.
Ir sagatavojis un ir atvaļinājumā. Tad lūdzu, kurš mums ziņos no izsoļu komisijas? Vai Kristīna?
Varbūt kāds no izsoļu komisijas, varbūt Jānis Cīrulis vai Inesa Ziediņa, kas ir izsoļu komisijā. Ja nē, tad es, protams, varu noziņot šo lēmumu projektu. Droši vien būtu racionālāk, ja to darītu kāds no izsoļu komisijas.
Inesa Ziediņa, lūdzu, jūs varat noziņot? Jānis Cīrulis.
Labdien!
Labdien!
Es mēģināšu tikt atvērt taļā un mēģināšu to izdarīt. Jā, to. Tātad ar pašvaldības domas 22. gada 6. aprīļa lēmuma numuru 929 par zemes vienības Aviņu iela 14 makstniekos Garkalnes pagastā robežu novadā atsevināšanu tika nolemts nodot atsevināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Aviņu ielā 14 makstniekos Garkalnes pagasts kadastra numurs beidzās ar 0394 pārdodot izsolē par augšu pējošu soli. Komisijas 24. gadā 29. aprīļa lēmumu apstiprināt tika izsoles noteikumu ar sākumu cenu 3600 eiro, nosakot soli 100 eiro. Saskaņā ar elektroniskās izsoļu tiesa administrācijas šo te aktu, kas ir 24. gada 11. jūlijā, redzams, ka izsoles sākuma datums noteikts 10. maijs un beig datums 10. jūnijs. Un tad izsolē, trešajā izsolē ar augstākajo somu pārdevus nekustamo īpašumu Aviņu 14 makstniekos. Tad augstāko cenu nosolījis fiziska persona 3700 eiro apmērā, kas uzskatāms saskaņā ar izsoles noteikumiem, uzskatāms par šo te izsoles uzvarētāju. Nu, līdz ar to tiek lūgts domē apstiprināt šī te nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.
Paldies, kādi būtu deputātiem jautājumi? Lūdzu, Gunters.
Jā, var atgādināt, tas bija, cik liels tas gabals bija, tas bija tas tajā purvainā upes daļā, tie nodalītie.
Tu līdzi pateikšu, kāds
tev gribu. Viņš bija tā kā ar to abūs mērķi.
Es tiešām nepateikšu no galas, jo Inna gatavoja šo te, es neesmu īsti lietas kursā tā, kas līdz tu līdz tās.
Jā, tad tas, ja to, to no to, cik kvadrātmetri, ja pateiktu.
Tu līdz,
ja? Kurš es no viņiem biju, es vienkārši tā priekš sevis.
Priekš sevis, Gunter, tu esi nokavējis jau. Izsola beigusies.
Nē, to līdz mēs nobalsojam.
Pret jau un sāksim no jaunu.
Mieklis, tu līdz tās paskatīšos pēc tā kādas.
Jā, tad ir jāskatās pēc kadastra, vai ka man tie neko
es, viņš neparādās. Tur vairāk, man prāt, bija arī, bet es te...
Jā, tad bija purvainā vieta, tur gandrīz 600 kvadrātmetri.
Bet viņš bija tā kā, kā ar mērķi pievienot no tiem kaimiņiem esošiem, jā, šajā gadījumā?
Jā, jo tur nebija piebraucamies ceļš izbūvēts.
Jā, jā, tad viens no tiem, nu, ja tur divi tie, kas piedalījās, tie bija tie abi esošie kaimiņi, jā, es tā pareizi sapratu.
Par otru nepateikšu.
Bet labi, skaidrs. Jāni, te varu nemeklēt, tad paldies, sapratu, vai tur nejā.
Ja Nīderlandē var būt kaimiņš, tad jā, tur varētu būt, kad kaimiņi. Viens Nīderlandē
vienš. Vai ir vēl kāds jautājums? Nav, tad lūdzu balsojam par izsoles rezultātiem.
Gunas Kampa, Mutis Kvaru.
Paldies, slēdzam balsojumu. 11 elektroniski par, Mutiski Guntis Kampa par, tātad 12 par, 2 atturas Irēna Krote, Rita Riekstiņa, Dolģe. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, trešais par Rupašnotu pašvaldības domas aizsošo noteikumu par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošanu un noformēšanu Rupašu novadā. Lūdzu ziņojumam Līga Elmuli Konone.
Labdien!
Labdien!
Jā, es diemžēl nevaru ieslēgt kameru. Bet, nu jā, mani dzird,
jā? Jā, dzirdam.
Jā, jā, tad var teikt ļoti īsi, tika saņemts varam atzinums par domas apstiprināto saistošo noteikumu projektu. Un jā, pašvaldības ieskatā, tas ir varam ieskatā, administratīvais sots, kas tika paredzēts saistošajos noteikumus, nav samērīgs, un šajā gadījumā pašvaldība var noteikt cita veida, nu tā kā tādu sodu, šajā gadījumā ar administratīvo aktu uzliekt pienākumu, ievērot šos saistošos noteikumus, uzlikt šīs apstiprinātās plāksnītes. Un, jā, attiecīgi mēs esam precizējuši, ar sarkanu iezīmēts arī tās daļas, ko mēs esam precizējuši, kad konstatējot saistošo noteikumu neievērošanu, Ropažu novada pašvaldības būvvalde ir tiesīga izdot adresātam tiesisku pienākumu nosakošu administratīvo aktu. Tad sākotnēji nebūs naudas sots, ja, bet, jā, šī persona, fiziska vai juridiska persona, neievēros būvvaldes noteiktos nosacījumus, tad, attiecīgi, būvvalde varēs šo piespiedu izpildes līdzekli noteikt tad šo nu, sodu pēc administratīvā procesa likuma, kas fizisko personu gadījumā ir 50 eiro minimālais un juridisko personu gadījumā 100 eiro. Bet tas tikai tad, ja neievēros šo administratīvo aktu, ko būvvalde var izdot. Tālūk, tāpēc lūgums atbalstīt, un lai mēs varam virzīties tālāk ar saistošo noteikumu arī jā, sūtīšana gan varamam, vēlreiz atzinumu sniegšanai, gan uz Latvijas vēstnesi.
Paldies. Jautājums. Rita Rīksniņa Dolģa, lūdzu.
Es gribēju jautāt, Līga, cik tāda plāknīte privātam īpašniekam izmaksās nomaiņu?
Nē, nomaiņa. Tur ir tā, ka saistošos nodokļus atrunāts, ka šie attiecās uz jaunajiem ēkām. Jā, uz jauniem. Jā, pārliek nekas nebūs. Tikai uz jauniem. Tā kā nekādu papildus.
Anu skaistas, respektīvi, nav risks, ka kāds seņors varētu to, nu, respektīvi, būvējot māju, tas nav nekāds liels izdevums, un tas mums nebūtu kā risks, vai ne? Nu,
tieši tā.
Skaidrs, paldies.
Vēl jautājumi? Nav, lūdzu balsojumu par sakārto lēmumu projektu. Visi esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Ceturtais jautājums. Izskatām šodien par grozījumiem Robežu novada pašvaldības domes 2024. Gada 24. Aprīļa lēmumā numur 3225 par Robežu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Lūdzu mums ziņo Sanita Grāvīte.
Labdien!
Labdien.
Tātad ziņoju, ka šī ir 31. maijā pašvaldībā ir saņemts pirmskolas izglītības iestādes Skudriņas vadītāja iesniegums, kurā ir ietverts lūgums vai grozījums pirmskolas izglītības iestādes amatu sarakstā, lai ar 1. septembri varētu uzsākt pirmskolas programmu īstenošanu Kalnāju ielā 1 Stunīšos. Iestādes vadītājs norādījis nepieciešamo amata vietu skaitu, kas būtu nepieciešams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu šīs iestādes darbu. Izglītības departaments saskaņoja ne visu, kas bija lūgts iestādes vadītāja iesniegumā, kas ir norādīts arī lēmuma projektā. Tomēr izvērtējot arī pašvaldības 2024. Gada budžeta iespējas, ir rasta iespēja papildināt un papildus izveidot iestādē 5 skolotāju palīga amata vietas un 1 sētnieka amata vietu. Tā kā lūgums ir apstiprināt saskaņot šo lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domes sēdē, lai ar 1. augustu varētu jau uzsākt darbu jaunie darbinieki šajā iestādē. Paldies!
Paldies, man ir jautājums par skolotājiem. Tikai skolotāja palīgi jums, Pēter, ir nepieciešama, paši skolotāji ir pietiekoši?
Protu, ka pedagogi neiet šajā tehnisko darbinieku, tas ir atsevišķi stāsts. Es sapratu, es konsultējoties ar personāla daļu, varbūt Sanita, tad nokomentēšu.
Jā. Jā, pašvaldības šajā te amatu sarakstā visām iestādēm, izglītības iestādēm šeit ir tikai tehnisko darbinieku amatu saraksts, bet ja es pareizi saprotu, izglītības departaments saskaņo šīs te papildus nepieciešamās pedagogu amata vietas vai izdoda rīkojumu vai saskaņu. Precīzi neteikšu, bet katrā ziņā tas ir izglītības departamenta kompetences jautājums saskaņot šīs te pedagogu amata vietas. Jā, par tehnisko.
Nav nepieciešams domas lēmums.
Jā. Nē, nē.
Okay, sapratu.
Jā, ko? Jo es saprotu, ka finansējums ir veikts šajos grozījumos, kas bija domas sēdē iepriekšējos, un tā nauda ar pedagogiem diviem. Šeit būs, es gribu pateikt, ka te būs pilota programma par to, ka ņemot vērā, ka bērni būs no pusotri līdz 4 gadiem, būs 2 palīgi grupiņa un 1 pedagogs. Jā, nevis 2.
Paldies. Jautājumam Gunteram Knikstam jautājumu lūdzu.
Jā, pirmais, tā gatavība, tā potenciālā, tur ir pietiekoši resursi, lai viņus, nu, sagatavot pēc 1. septembra, viņi varēs palaist to, kā dārziņu.
Es varbūt atbildēšu Gunteram, jā, tad praktiski finansējums pagājušā, tas, kas tika pieprasīts uz provizoriskām tāmēm, ir mums grozījumos skudriņu veikts, ja, Un arī šodien ir šīs štapa vietas tiek apstiprināts. Praktiski finansējums ir no 1. augusta. Tad darbinieks var paņemt, ņemot vērā šobrīd, veicot tādu auditu, godīgi sakot, atplēšot vaļā bēniņus un visādas tur tās, kur tek, ir redzams, kas jāveic. Ja mēs varēsim veikt šos darbus, jo finansējums ir piešķirts, veikt šos darbus līdz nu, jā, septembrim un dabūt ugunsdzēsēju un veselības inspekcijas atzinumus, lai varētu šo kā iestādi atvērt uz 1. septembri. Tad viss būs ok. Bērni ir apzināti, tad vecāki gaida lēmumu, jā, bet es neesmu paziņojis, ka tas varētu būt 1. septembris vai 1. oktobris. Mēs varēsim atvērt tikai tad, kad būsim saņēmuši atzinumu. Ja, jo var gadīties, ka mēs atveram 20. septembrī, ja, jo bez tā mēs nevaram vērt vaļā, kamēr nav šis atzinums. Arī zibens novedēja un daudz lietas, kas ir vajadzīgs, ka šobrīd šai privāta māja nav, ir jāpārvērš viņu par iestādi un bez šiem te atzinumiem mēs viņu nevaram atvērt. Jā, bet finansējums ir, visas šīs lietas iet uz priekšu, ja.
Man tas bija otrs jautājums par šo te, nu, statusu, ka viņš ir nu, legāli, ka tāda tur kā dārziņa ir statušis, te, nu, jāatzinums no visiem attiecīgi dienestiem. Tas ir ierēknāts šajā laikā,
protams.
Ko paspēc izdarīt. Ja?
Protams, protams.
Un trešais jautājums, varbūt ir droši vien, ka kāds distancāk no izglītības departamenta ir par, kāds ir tas, nu, ja no šobrīd raksta, ka no Langsiņa bērndārza apmēram 40 bērnus, kuri tur rindā gaida, varētu paņemt. Tā kāds vēl atlikums Langsiņa tad bērndārza? Restīvi, kas ir rindā gaidītāji. Ir kāds var pateikt to? Vai šeit šodien nav no departamenta?
Es varbūt varu nokomentēt. Tātad es esmu apzinājis visus rindā, ko Madara man kā departamenta pārstāvis atbild par rindu. Ir atsūtījis viss saraksts, kas ir sunīšos deklarēt un kas ir čiekuriņā rindā. Tieši konkrēti sunīšu deklarētie ciemā bērni. Jā, protams, ka vēl ir bergu bērni, upesiem bērni, kas ir rindā, jā, bet mēs runājam tikai par sunīšu bērniem. Jā. Mēs nerunājam arī par mucenieku bērniem, kuri varbūt ir kaut kur citur rindā uz pienanību. Pieņemsim, bet deklarēti blakus tur muceniekos, kas arī varētu būt teritoriāli potenciāli gājēji. Šeit ir tā specifika, ja mēs ņemam no pusotra gada, tātad viņam tas pusotras gads var palikt 10. augustā, un viņš jau ir potenciāls klients, ja, kas varētu nākt, ja viņš ir rindā. Uzlikts jau tagad ir piedzimis, jā, bet viņš jau sasniedz pusotru gadu, bet pusotru gadu viņš var sasniegt šeit. Un arī tātad praktiski varbūt būs mūsu nākotnē jāveic kaut kādi grozījumi mūsu uzņemšanas noteikumos saistībā ar 1,5 gadi, tā kā ņemot vērā šobrīd šo programmu īstenošanas vietu, kur ir iespēja šos mazos paņemt, jā, jo mums ir līdz 4 gadi, jā. Tātad mēs, Gunter, ļoti strikti sadarbojamies ar departamentu un kontrolējam šo rindu, ja, kā tur ir. Bet tas, ka, ko es gribu pateikt šajā, jā, bet šajā apzināšanā ir tā situācija, čiekuriņa tāda, ka māsas, brāļi jau daudzi, kas iet skolā lielāk un kuriem mazāk bērni, viņi šobrīd gaida rindu uz čiekuriņu, kā četgadnieki pieņemsim, viņi ir šajos privātajos, kas ir Ziemeļniekos, divas privāti iestādes knābis, viņi tur uzturās un gaida rindu, lai ietu čiekuriņā un turpinātu iet skolā. Ja? Tāda ar situācija.
Jā, labi, paldies.
Lūdzu, Rita Riekstiņa, Dūģi, lūdzu.
Jā, Solnieku kungs, paldies par skaidrojumu, bet neatbildēt uz Kniksta kungu jautājumu par to, cik mazinās tā rinda. Bet es šodien arī sazinājos tieši par šo jautājumu ar departamentu. Departaments gatavo tādu kopējo rindu sarakstu, lai varētu saprast, cik daudz kurā bērndārzā mums rinda, lai nu, to ietver saprast. Ja, jo tas arī ļoti būtiski arī no kurienes tie cilvēki nāk, ja, un saistībā kaut vai ar vangažiem, kāpēc vangažu bērni, kas vēlējās turpināt, bet viņam nav iespējas Jancī, ja viņiem šobrīd viņi brauc pie Solnieku kungu uz bērndārzu. Tā kā tas ir viss kopā, skatīsim, kad būs mums tie dati. Bet man vairāk jautājumu arī saistībā ar šo štata vietu. Tā kā Saunieku kungs, kā iestādes vadītājs, tad izvērtēja, ja šo štata vietu, piemēram, apkopējs, dežurants un sētnieks. Ja, nu, tas apjoms būs tik liels, ka cilvēks, nu, tā kā, ja mēs rēķinām no 5-8, viņam būs darbs. Ja? Cik liela tā teritorija, ko viņš darīs. Man tas nedaudz varbūt mulsināja. Ja, ka
jā, es paskaidrošu, Rita, mēs sākumā pieprasījām lielāku štats ar dežurantiem un departamentam un teiksim, apkopējiem un visu tādu, un vienkārši departaments izvērtēja manu pieprasījumu, un šobrīd virzīja šo, kas ir uz domi, uz komiteju palaists, ja, jo viņi uzskatā arī departamentu vadītāji, pirmskolas speciālisti, viņi bija vadītāji, viņi redz to, viņi ieteica, ka mēs neņemam dežurantus, neņemam apkopējus, ka mēs pieliekam klāt piekto palīgu, kurš veic šīs te visas funkcijas uz vietas. Un tad gaidam jauno gadu un skatāmies kādu situāciju. Bet lai uzsāktu, lai šodien uzsāktu vispār šo te ēkas apgūšanu ar bērniem un pirmskolas darbu iestrādes, mēs sākam ar šādu štatu sarakstu, kas it kā tehniski varētu visu šīs funkcijas veikt. Gan dežuranti, gan apkopšana, gan ēdiena izsniegšana, trauku mazgāšanu varētu būt šis viens cilvēks, kas varētu aizvietot arī esošos palīgus. Un darīt šīs te funkcijas.
Tas ir dežurants, mēs runājam šobrīd par dežurantu.
Nē, viņš ir būs pedagoga palīgs.
Dežurants nav atbalstīts. Dežurants nav.
Dežurantu neatbalstīja, apkopēju neatbalstīja.
Viņš
ieteica, ka varētu būt pedagoga palīgs, kas veids šīs visas funkcijas. Arī, arī čiekuriņā palīgi veids šo ēdināšanu grupiņās, jā, izdala bērniem ēdienu. Tā kā, nu, tur tādā veidā.
Nu jā, nē, nu vienkārši, ka dārznieks viens, manuprāt, arī pa daudz, viņš var arī veikt, manuprāt, viens cilvēks gan apkopēja, gan dārznieku funkcijas. Nu, es vismaz
nē, nu apkopēja Rita nav, ir šobrīd sētnieks, kas var būt dārznieks, mums arī nav tāda štata vieta, tāpēc ir sētnieks, kurš ziemā tīra sniegu vārdu šodien, un ņemot vērā to teritoriju milzīgā pļaušana, viss, kas mums tur ir, jā, tiešām pamatāja zāliens un uz ielas pusi arī, uz ezera krasta liela teritorija, ja 5 metri, kas ir jāpļauj. Tur ir uz šo minimālo algu 700 eiro sētniekam tur ir ko darīt.
Nu labi, jā, mums dažādi viedokļi, bet labi, paldies.
Lūdzu, Lūdzes Turmi.
Jā, man arī ir daži jautājumi saistībā ar amatiem, štatu vietām, Salaniekungam. Zinot to, kad mūsu iestādē pienītē ir programmas izpildes vietā arī divas grupiņas, kas atrodas nevis faktiskajā juridiskajā adresē, bet 2,5 kilometri citā vietā tālāk. Un skatoties jūsu pieprasītos amatu status, nu, tas man liekas, ka arī nav līdzvērtīgi, vai personāla vadības departaments vai izglītības departaments ir izskatījis, nu, teiksim, kā bija 2 gadi atpakaļ pieņemts, ja uz cik grupām ir metodiķa slodze, uz cik grupām ir nepieciešams lietvedis apkopējs, ja, teiksim, mums uz divām grupiņām arī pilotu režīmā strādājot, jā, ir 4 skolotāji palīgi, ir 2 pirmskolas skolotāji un ir ēkas apsaimniekotājs, kurš veids gan sētnieka, gan dārznieka, gan apsaimniekotāja funkcijas un viss. Un papildus nav ne lietvedis, ne metodiķis, tā kā, nu...
Nē, Lelde, būs jau to, tas nav, viss ir noņems.
Lūgums ieskatīties, ko mēs apstiprinām.
Jā, tas viss ir, ko es pieprasīju pa...
Skolotāju palīgus un vienu dārznieku.
Jā,
redziet, pie lielas noslodzes veiks arī apkopēja pienākumus un nu, sadalīs viņu paši. Tad ir tikai 5 skolotāju palīgi.
Nē, Leoga, tas nav tas, ko
tu runā bija prātu, sāk startā, kas
tagad ir viss noņems.
Kāds, jā, paldies, es atvainojos, jā.
Tas ir izvērtēts un tad arī skatīsimies, vai tur ir tomēr dežurants nepieciešams vai nav, jo tieši to es arī stāstīju, ka Jūsu šai filiālē dežurants nav, tur uzniegt signalizāciju.
Jo šodien ir, jā, mūsu tāmē ir gan signalizācija, gan novēroša, tā ka šie cilvēki, kas būs iekšā šajā ēkā, jā, viņi varēs arī redzēt visu, kas notiek ārkā teritorijā. Tā ka šis tas minimums, ar ko mēs sākam.
Nu, jā, tā pirmā tabula mazliet mūsina, bet jāskatās, ir otrais pielikums.
Jā, jā, jo tā pirmā bija tā kā to, ko es prasīju, un otrā to, ko piešķiru.
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par šo amatu sarakstu, piešķirot 5 skolotāju palīgu vietas un 1 dārznieku štata vietu. Nē, viņš tur kā sētnieks noformulēts, nevis dārznieks. Desmit deputāti ir par, atturas 3. Gundars Jankovs, Irēna Krauta, Rita Rīkstiņa, Dolģe.
Es atvainos, laikam nevarēju nobalsot, nu tehniski kaut kas par šajā jautājumā.
Par, paldies, 11 par. Lēmums ir pieņemts virzam domas sēdē. 5. jautājums. Par nekustamā īpašumu, kas atrodas Ropažu novadā Garkalnas pagastā Suži, Draugu ielā 12, kadastra numurs 8060001-0103, trešās izsoles akta apstiprināšanu par nenotikušu un atsevināšanas procesa atcelšanu. Lūdzu, Ziediņa mums.
Jā, labdien, paldies. Tātad saskaņā ar attīstības īpašumu un investīciju departamentu sagatavoto ierosinājumu un lēmumu projektu pašvaldība 2023. gada 13. decembrī pieņēma lēmumu nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Draugu ielā 12 Sužos. Īpašumu novērtēšanas un izsoles komisija īpašumu pārdošanai ir rīkojusi 3 izsoles, ar katru nākamo izsoli samazinot īpašumu sākotnējo pārdošanas cenu. Tomēr, diemžēl, neviens pretendents tā arī nevienai izsolē nepieteicās. Ievērojot, ka īpašumu pārdošanas cena no sākotnējās novērtējuma cenas ir kritusies gandrīz par 40%, tomēr izsolēm neviens pretendents nav pieteicies, komisija pieņēma lēmumu, pirmkārt noteikt trešo izsoli par nenotikušu, un pamatoties uz to, ka atsevināšanu ierosināja pati pašvaldība, nevis bija kāds šis te ierosinātājs, un tātad šīm izsolēm neviens nepieteicās, tad komisija arī nolēma šobrīd atcelt nekustamā īpašuma atsevināšanas procesu. Lūdzu atbalstīt virzībai uz domas sēdi.
Paldies par informāciju. Tu pēdējo reizi tur sākuma cena bija 10 tūkstoši.
Jā, sākumā bija gandrīz 16 un pēdējo reizi 10.
Nu jā, tad jau varbūt tiešām nav laika šim zemes gabalam. Gunters Knīgs, lūdzu.
Kā mums tagad tā informācija par izsolēm ir, viņa ir, kurā vietā viņa parādās, tagad, kad notiek izsolēm, publiski es domāju.
Tiek gan sludinājumi ielikti, gan internetā ir sludinājums. Gan arī avīzē. Lūdzu?
Kurā vietā sludinājumi? Neizņemot pašvaldības skaidrs mājaslapa avīzē. Kaut kur citur arī kādās komerces arī sludinājumi telpās ir.
Varbūt Jevgenijs var uz šo jautājumu atbildēt?
Jā, sludinājumi tiek publicēti pirmkārt avīzē, Tevzemīte, Ropažu novada pašvaldības mājaslapa, tiesu administrācija izceļu vietne, papildus tiek līmētas sludinājumi pie objekta, pārvaldes un arī sludinājuma portāla SS.com.
Paldies.
Paldies.
Vēl jautājumi? Nu, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, ka izsola nav notikusi un šobrīd arī mēs tālāk nevirzam. Visi esam pārpaldies, lai mums ir pieņemts. Sestais jautājums par Ropažu novada pašvaldības domas 2023. gada 15. novembra lēmuma numur 2000. 864, protokols 80 slīpsvīta 2023, 26. punkts par nekustamā īpašuma tīrumi Rumbulu Stopiņu pagastā robežu novadā ar kadastra numuru 8096009035 atsevināšanas atcelšanu. Lūdzu, Jānis Cirulis mums ziņo.
Tātad pašvaldības doma ar 23. gada 15. novembra lēmumu apstiprinājuši šo te nekustamā īpašuma tīrumu Rumbulu Stopiņu pagasts ropažu novads atsevināšanas procesu nolēmjot, nodot atsevināšanai. Tātad attiecībā par šo īpašumu ir situācija tāda, ka uz zemes vienības šīs te atsevinājumas atrodas fiziskai personai tiesiskajā valdījumā esošas būves. Tātad īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija 2024. gada 3. janvāra lēmumu uzsāka īpašuma atsevināšanas procesu un ar 4. janvāra atsevināšanas paziņojumu piedāvāja šeit fiziskajai personai, kam pieder nekustamais īpašums, izmantot piepirkuma tiesības un iegādāties īpašumu par šī certificētu vērtētāju noteikto īpašumu vērtību saskaņā ar atsevināšanas paziņojumu. Tātad šī te fiziskā persona 10. janvāri 2024. gada iesniegumu paziņojas, ka vēlas izmantot savas piepirkuma tiesības uz īpašumu, apliecinot, ka bez kādiem nosacījumiem samaksās visu īpašumu līgumu noslēgšanu reģistrāciju saistītos izdevumus. Tātad atsevināšanas paziņojuma 5.3 punkts. Apakšpunkts nosaka, ka piepirkuma tiesīgajai personai pirkuma līgums jāprakst 15 darba dienu laikā no uzaicinājuma par līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāt nekustamā īpašuma pirkuma maksas atsevināšanas paziņojumu noteiktajā kārtībā. Saskaņā 2024. gada 10. janvāra maksājumu, ko veikusi SIA CL Investment 2, pirkuma maksa samaksāt pilnā apmērā atsevināšanas paziņojumu noteiktajā apmērā. Tomēr netika noslēgts šis te pirkuma līgums. Un attiecīgi papildus komisija 28. martā ierakstītā sūtījumā nosūtīja fiziskajai personai un tās pilnvarotajai pārstāvei uzaicinājumu noslēgt šo te īpašumu pirkumu no 15 dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas. Diemžēl šis te pirkuma līgums netika noslēgts. Saskaņā ar šis te ierakstīto vēstuli šī te fiziskā persona saņēmusi šo te lūgumu par pirkuma līgumu noslēgšanu. Nu, un ņemot vērā to, tad, kad šobrīd nav viņš noslēgts, līdz ar to tas konkrētais šis atsevināšanas process ir atceļams. Nu, tad attiecīgi lūdzu atbalstīt, atcelt šo te ropa no pašvaldības domas 2023. gada 15. novembra lēmumu. Papildus, ko es vienkārši, kas varbūt nav tajā lēmumā ierakstīts, ir tā situācija tāda, kad līgums netika noslēgts, jo radās šaubas par šīs te pilnvarotās personas pilnvarojuma apmēru, kā sakarā komisija griezās juridiskajā departamentā un lūdza izvērtēt šo te pilnvarojuma nu, tiesiskumu un pilnvarojuma apmēru, uz ko juridiskā nodaļa atbildēja, ka jā, šis te pilnvarojums, kas ir pilnvarotajai personai, viņš nav pietiekams, lai varētu noslēgt šo te pirkuma līgumu un nostiprināt, nu, tālāk virzīties uz zemes grāmatu. Pēc tam vēl vēlāk, kas ir tika saņemts no šīs te fiziskās personas pašvaldībā notariāls paziņojums par to, ka tiek atsaukta pilnvara šai te pilnvarotajai personai pārstāvēt jebkādas šīs te fiziskās personas intereses pašvaldībā un citās iestādēs. Un ņemot vērā to, minēt to arī par to, ka šo te pašu to atsevināšanas procesu, to lūgumu griezās šī te pilnvarotā persona, nevis pati fiziskā persona. Nu, uz šī visa fona, jā, un arī tīri formāli juridiski es uzskatu, ka ir atceļams šis te atsevināšanas konkrētais pašvaldības nolēmums, jā.
Es saprotu, ka lai paši tiek galā ar savām attiecībām.
Un tad mēs varam lemt, jo šobrīd īsti nav saprotams. Un, tā, tas kaut kāda savstarpēja strīda, cik es saprotu, ir arī man personīgi zvanījuši gan pilnvarnieki, gan arī radinieki šai fiziskajai personai. Es nezinu, cik tur kas. Es kā, bet jebkurā gadījumā mums šobrīd nav pilnvaru.
Līgums nav noslēgts. Un
līgums, pirkuma līgums jā, nav noslēgts.
Atceļam, tā,
atcenāšanas noteiktajā kārtībā, kas tika noteikts. Līdz ar to tīri formāli tikai pēc tā atcenāšanas.
Pazuda Jānis kaut kur. Labi, nedzirdam. Gunter, lūdzu.
Jā, man tas jautājums bija tagad, kas, kāda tad ir tālākā virzība ja pie situācijas, kā tā tas īpašums, tad viņš stāja pašvaldības arī stāv šobrīd karājas gaisā. Un
viņš paliek īpašniecei, kamēr viņi paši tur vienojas, vai īpašniece vēlas?
Īpašniece nomā ir pārjaunots uz šo te fizisko personu arī ar domas 23. Gada 9. augusta lēmumu pārjaunots šis te
tur ir nomas līgums.
Nomas līgums, jā, un tā tad attiecīgi arī 29. Februārī ir nomaksāti gan nodokļi, gan arī šī fiziskā persona veigus arī šo te nomas maksājums, jā, nu.
Skaidrs, paldies.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Visi esam par, paldies, lai mums ir pieņemts. Astotais jautājums par grozījumiem Rokušu novada pašvaldības domes 21. Decembra 2022. Gada lēmumā numur 1887 par Rokušu novada pašvaldības kapitāla sabiedrību un pašvaldības aģentūras saimnieks reorganizāciju. Lūdzu, tagad tevi jau konkrēti mūs informēt.
Jā, tātad ar šo lēmumu projektu tiek virzīti 4 grozījumi, kā viens no tiem ir neveikt reorganizācijas jā, Garkalnes ūdens, ņemot vērā uzņemtās saistības par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu, un kā arī pamatojoties uz CPLA un varam atbildi pašvaldībai, ka variants par finansējumu saņēmēju sadalīšanu divās iegūstošajās sabiedrībās būtu pretrunā gan ar ministru kabineta noteikumiem projektu atlases principiem un ietekmētu projektu būtību un īstenošanas nosacījumus. Kā otrs no grozījumiem ir skolēnu pārvadājumu nodrošināšanas funkciju nodošana Rokušu novada centrālajai administrācijai. Tas tā kā palīdzētu ieviest vienotu skolēnu pārvadājumu kārtību. Ir pievienots iekšējā auditora tāds vērtējums lēmumu projektam. Kā trešais, tas gan nav grozījums, bet, teiksim, precizējot šajos lēmumos terminoloģiju, nomainot apsaimniekošanu ar normatīvajos tiesību aktos nostiprināto terminu dzīvojamo māju pārvaldīšana un terminu ūdens apgāde ar terminu ūdens saimniecību, kas iekļauj plašāku lāstu pakalpojumu. Un kā pēdējais no grozījumiem domas lēmuma otrajā punktā, kur noteikts aģentūras likvidāciju veikt līdz 2024. Gada 1. Septembrim un šo te termiņu grozot un nosakot, ka ar termiņu 2024. Gada 31. Oktobri. Un kā pamatojums šī termiņa grozīšanai būtu saistīts ar siltuma ražošanu un Stopiņu pagastā izbūvētajām jaunajām biomasas katlu mājām, kad ir plānots šo te apkuru uzsākt tieši 2024. gada apkuras sezonā. Tad lūdzu atbalstīt virzītos grozījumus un virzīt uz domas sēdi. Paldies.
Paldies. Tad kādi būtu jautājumi? Lūdzu, Gunters, teiks.
Jautājums par tiem skolēnu autobusiem, tad šā gadījumā saimnieks attiecās tikai stopiņiem, ir domā vai tālākās darbības par vispār par risinājumu skolēnu autobusu, nezinu, centralizāciju, vai šeit tikai un tā arī paliks centrāla administrācija tikai attiecībā par stopiņu pagastu?
Šajos grozījumos ir tikai par.
Jā, nu šeit ir skar saimnieku, es saprotu, bet varbūt vai ir kaut kāda, kāds var pateikt to tālāko, nu kāda ir doma par vispārējo?
Ir bijušas sarunas par tālāko, mēs skatīsimies, kā šī struktūra vienība darbojās, jo šobrīd pārcelt visus, kas ir mums Berģu skolā un Karkvāna skolā, šie autobusi ir pie skolām es un robežos pie pagasta pārvaldes, tas šobrīd nav iespējams uz to, kad ir tikai divi mēneši palikuši, tur ir gan šoferi, gan darba attiecības, vai viņi paliks vai ne, budžetos ir iestrādāts, tas ir vienkārši skatoties, kā šī infrastruktūra, šī struktūra vienība darbosies, pa nākamo gadu mēs varētu arī izplānot un saprast, vai cik izdevīgi, ka paliek pie šīm skolām, vai tomēr veidot vienotu, uz ko man ir tas lūgums izpildirektoram, tomēr skatīties uz to vienoto transporta pakalpojumu skolēnu pārvadājumiem, kur pārnāktu tad arī robežu pagasta pārvalde un Garkalnes pagasta šīs skolu autobusi un Vangažu pārvaldes. Bet tur ir daudz jautājumi, kas ir nu, jāsaliek juridiskie dokumenti un apspriežamie jautājumi un diskusiju jautājumi, vai tas ir izdevīgi vai nav, tur tāpat ir akala auditors jāpiesaista, vai tas ir izdevīgāk, un te par skolēnu pārvadājumiem tas auditors jums ir, tā kā stopiņu, tā kā tas ir darbs uz priekšu, bet nu, tādā skatījumā nu, es redzētu to, ka ja tas veiksmīgi darbojās, ka visi šo skolēnu pārvadājumu tad būtu arī pie šīs struktūra vienības.
Skaidrs, bet tas droši vien tad ir kaut kāda nākamā mācības
sezona. Jā, tas būtu ar nākamo sezonu, jā.
Un tad otrs jautājums, es īsti nespartu, tur tā kā minēja par to, tas 31. Oktobris kontekstā ar apkuras sezonu, bet vai tad nebūtu liederīgāk tā, ka tieši, lai sagatavotos apkuras sezonai, ka jau ātrāk, ka šīs te kapitāla sabiedrības, kas pārņem no aģentūras visu šīs te siltuma tēmas, jo vai tas nebūs tā, ka 31. Tur varbūt ziemi iestājas jau ātrāk, un tad būs tāds kaut kāds miks, vēl saimniekam jānodarbās, vai kā šis ir varbūt vērtēts?
Jā, paldies. Tātad 31. Oktobrs ir vairāk, teiksim, saistīts ar grāmatvedības dokumentu sakārtošanu, jā, funkcijas plānots uzsākt ar 1. septembri, jau iegūstošajām kapitāla sabiedrībām, bet lai aģentūru likvidētu ir nepieciešams kā minimums šie te divi mēneši, lai no, nu, sagatavot slēgumu bilanci un pārējus.
Nu, skaidrs. Jā, es vairāk domāju no tās praktiskās puses tieši, jā, to, ka lai būtu gatavi, jā, siltumā.
No septembri.
Paldies.
Nu, Pēteris, lūdzu.
Jā, nu, labi, pirmais, jā, nu, varbūt arī, nu, mēs varbūt sākšu ar to mūsu iepriekšējo 22. gada, kad tas bija decembra to lēmumu projektu, kura vietā, varbūt arī tu Kristīna, kā jurists, var kaut ko nokomentēt, mēs neko neesam citu lēmumu pieņēmuši. Šis lēmums spēkā, un tur arī bija lēmumu projektā šie te termiņi, kad tad, ko mēs, kura kapitāla, nu, mums bija tās bultiņas sazīmētas, kura kapitāla, tad saimnieka likvidācijas kontekstā, kuras funkcijas tiek pārņemtas, ja, līdz tam. Un es sapratu, ka septembris bija tas mēnesis, kad nu, šīs funkcijas pilnībā ir jau deleģētas visām kapitāla sabiedrībām, un tā kā tagad teica, ja tad jā, nu, tur vēl juridiskie dokumenti, grāmatvedība, tas paliek tur tā kā ok, ja tad likvidācijas process turpinās līdz tam brīdim, kamēr mēs tur juridiski visu sakārtojam un kaut kā šī aģentūra ir likvidēta galā. Nu jā, tad, un otrs jautājums ir par to, jā, par šiem pārvadājumiem. Vai tiešām tā kā sākumā mēs bijām domājuši, ka mēs nu, tad nelikvidējam vispār pilnībā šo aģentūru, vai viņa obligāti mums ir jānolikvidē līdz galam, vai mēs tik tiešām varam atstāt šo te transporta funkciju un vēl kādu, kas aģentūrai pēc likuma viņa atļauj šādas darbības veikt, jo nu, mēs pa daudz kaut ko visu likvidējam un sākam kaut ko no jauna. Un manuprāt, saimnieks šo te funkciju ir ļoti kvalitatīvi veids. Arī šis te pakalpojums, noteikti arī šis autobusu parks un tā kapacitāte, viņa ir diezgan augsta. Ja, un tajā, ja šodien paskatāmies tādā novada kontekstā, robežas tur Vangažs un Garkalnu, visi šie skolnieku pārvadājumi, manuprāt, vai vajadzēja šo dot administrācijai vēlreiz kaut kur uzkraut, jo tā jau pietiekoši liela kapacitāte viņiem un darbs jau ir, tad atļaut viņiem turpināt šo darbu, menedžēt, organizēt visā novadā un kā aģentūrai turpināt darbu. Cik tas ir iespējams vai nav iespējams juridiski? Paldies!
Es varbūt komentēšu, kāpēc struktūra vienība, ja to auditu jūs palasītu, kas patiesībā ir nu, diezgan dārgas izmaksas šai aģentūras administrācijas apmaksai. Ja tā ir struktūra vienība, tad tur ir darbinieki, kas patiesībā pārnāk no aģentūras tā sistēma, kas, kā tu Pēteris saki, ir laba un viņi ir laba arī ar visiem transporta līdzekļiem un šīm darbnīcām un arī tie paši speciālisti, kas to visu organizē, arī paliek, bet nav šī aģentūras administrācija pa virsu, ja
Es
uzlabot.
sapratu, tad viņa praktiski
Mēs
pat
varam
tikai
ar
paša
savu.
administrē, visa struktūra vienība kā
Jā, mūsu
tāda, viņa
centrāla
fiziski
administrācija
paliek.
un izpilddirektors un
Es
izpilddirektors
sapratu, jā.
vietnieks to menedžē jau kā šī administrācija, un līdz ar to mums ir tomēr
Labi,
zemāk
es
šīs algas.
sapratu, paldies.
Tāpēc palika pie tā tajās sarunās darba grupās, ka tas ir nu, lētāk mēs
Es
iekonomējam.
sapratu tagad, jā.
Vēl jautājumi? Nav
Es
vairāk
saprotu, saimnieku
jautājumu.
kungs gribēja no manis kaut kādu atbildi saistībā par termiņiem.
Jā, par termiņiem, par lēmumu
Jā,
projektu kā tādu, jā, jo tur bija norādīts. Visi saprot, ka arī daudz funkcijas, kas ar buļbuļsaktām tika nodeļģēts Garkalnas komunālas servisam, ka tur it kā nē, tad viņš vairāk uz Vilkmi. Jā. Tad vai mums nav, ja mēs arī šo neievērojam, šo te principu, ja kas lēmumu projektā likts ar šiem termiņiem, kurus kurieni, tās funkcijas, tie darbi mums kaut kas nav jāmaina lēmuma projektā, vai tas der vēl projām vecais?
Es par to sākotnējo veco, diemžēl, manis šeit vēl nebija, un es tik detalizēti nemācīšu atbildēt, bet es tā kā paļaujos arī uz Evitu, ka viņi ir pārskatījuši arī to tabulu. Es vienkārši vizuāli atceros kaut kur redzēt šo te tabulu. Protams, būtu korekti, ja visur būtu šie termiņi tā kā salāgoti. Ja mēs kaut ko mainām, iespējams, arī kaut kur citur kaut kas ir jāmaina. Tas, protams, būtu korekti.
Te Kristīna, man tikai jautājums, vai nav jāveic šajā lēmuma projektā vecajā šie te grozījumi, ka šodien jau ir diezgan ilgs laiks pagājis, un mēs esam konstatējuši, ko tagad arī priekšnieks teica, ja, ka mēs esam izvērtējuši, ka labāk šo te administrēšanu atdot mūsu
Jūs domājat,
administrācijai
tajā lēmuma
pārvaldīšanai.
projektā,
Tagad
kur mēs
ir.
pasakām tā kā par to termiņu, bet šie ir tie grozījumi tajā lēmuma projektā, vai tad ne?
Šie tā kā ir, jā, bet
Jā.
to funkciju nodošana arī visa pārējā, kas bija iepriekš mūsu paredzētām būtiņām, ir pareizi šobrīd salabota.
Nu jā, atbilstoši tam
Domāju, ka
lēmuma
jā.
projektam, tur nekas nemainās.
Mēs,
Jā.
protams, varam vēl drošības labad pārliecināties līdz domas sēdē,
Es
Selnieku kungs.
aicinu pārliecināties, vai tiešām viss
Jā.
ir šobrīd likumīgi
Jā.
iet tā lēmuma kontekstā, kas
Lai
ir pieņemts
sakrīt.
jums.
Jā,
Jā,
mēs varam,
paldies jums.
protams, pārliecināties.
Pievienosim šo attiecīgo schēmu šiem te
Varbūt,
dokumentiem.
jā, bet tevi pie datnēm tad vēl vienreiz pieliksim klāt. Un tad, gan arī to sākotnējo lēmumu projektu, gan tās gan to informatīvo datu, gan arī pie šī
Nu jā, tad būtu, lai tur ir skaidrs, ka mēs kaut ko neesam kaut kur pa ceļam pazaudējuši, jā, un galā, lai nesanāk tā, ka mēs kaut ko nelikumīgi esam pieņēmuši. Paldies.
Paldies.
Jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Centāms nepiedalījis ar balsojumu.
Paldies. Ēteri, vajadzētu nobalsot par astoto. Es saprotu, ka tu tagad esi pārdomās. Nē, pieņēmu lēmumu. Paldies. Tā. Slēdzam jau.
Jā, es jau biju pie 9. Paldies jau.
Desmit deputāti ir par, atturas 3, Gundars Jankovs, Irēna Krota, Rita Rīkstīna Dolģi. Un nepiedalās balsojumā Atis Senkāns. Paldies, lēmums ir pieņemts, virzam tālāk uz domi. Devītais par robežu nodu pašvaldības aģentūras saimnieks likvidāciju un tās funkciju nodošanu. Lūdzu.
Jā. Tātad virzītais lēmuma projekts, ar virzīto lēmuma projektu tiks uzsākta saimnieks likvidācijas procesu un atbilstoši publisko aģentūru likumu un valsts pārvaldes iekārtas likumā ietvertajiem nosacījumiem noteikti gan termiņu funkciju pārdala tiesību saistību finanšu līdzekļu mantas lietvedības pārņemšanu, kā arī noteikts darbību kopums, kas jāveic aģentūras pirms likvidācijas posmā. Ar šo lēmumu projektu tātad pirmais tiek noteikts, ka likvidēta pašvaldības aģentūras saimnieks, ūdens saimniecības un decentralizētās kanalizācijas sistēma reģistra uzturēšanas funkciju pārdalīta SIA Gārkalnes inženieru tīkli, dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkciju pārdalīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Vilkme, siltuma apgādes publiskās teritorijas labiekārtošanas pašvaldībai piederošo ceļu uzturēšanas elektroinstalācijas ierīkošanas funkciju pārdalīt SIA Gārkalnes komunālas servisu skolēm pārvadājumu nodrošināšanas funkciju nodot robežu no pašvaldības centrālajai administrācijai. Tātad nākamais virzītā lēmuma projekta punkts paredz šo funkciju aģentūras tiesību saistību finanšu līdzekļu mantas lietvedības funkciju pārņēmējs, kad ir attiecīgās kapitāla sabiedrības un centrālā administrācija. Un noteikts šis 31. oktobrs jau pieminētais, kā arī uzdots izpildu direktoram izveidot aģentūras likvidācijas komisiju, nosakot šīs te attiecīgās funkcijas, arī dzen organizēt darbu tiesisko attiecību izbeigšanu ar aģentūras direktoru pienākumu izpildītāju, veikt citus nepieciešamus darbības. Un attiecīgi arī runājot par aģentūras darbiniekiem, tiek uzdots iegūstošajām kapitāla sabiedrībām sadarbībā ar aģentūru, tātad izveidot šo te amatu sarakstu struktūru, ja, un iesniegt attiecīgi izskatīšanai. Tātad vēlāk arī mums ir nepieciešams pārskatīt šo amata vietu pārcelšanu, un kā arī nepieciešami grozījumi gan saistošajos noteikumos, gan amatu sarakstos. Lūdzu atbalstīt un virsīt apstiprināšanu.
Tad būtībā es saprotu, ka uz nākamo finanšu komiteju jūs sniegsiet jau šos sagatavotos štatu amatu vietu vai likvidēšanu vai pārcelšanu.
Jā, jā, jā. Jo lai, teiksim, funkcijas tiktu nodotas un pārņemtas darbinieki ar 1. septembri, darbiniekiem ir jāsaņem vienu mēnesi pirms šie te paziņojumi par nākotni, par darba vietu,
prizmējumu. Nu, par izmaiņām darba līgumā
jā,
vai par
jā,
vietu, Paldies, jautājumi Gunters Niks, lūdzu.
Jā, man tomēr arī par to pašu datumiem šeit arī skaidri pateica, ka tā funkcija nodošana ir 31. oktobrim, bet tevi tika minēja, ka reāli, ka tas varētu jau būt 1. septembris vai kā, bet kāda tas praktiski un kurā brīdī un kurš to izlēmē kontrolēt, kā tad reāli šī te funkcija, ja viņai tiešām plānot ir ātrāk. Jo šeit mēs pēc šī te redzam, ka tas 31. oktobris, ka tātad nu, ja tā pieņem, ka tad tikai ar to datumu, ar 1. novembri tikai funkcijas sāk strādāt pie jaunām pārņēmēm kapitāla sabiedrībā. Kā tas tomēr ir plānots praktiski. Man liekam, tas pats tā paši, kā es teicu, par tiem pašiem siltumiem, zinot to, ka parasti tā siltuma sezāna var iestāties kaut kādā brīdī arī ātrāk, jā, bet kad tās pārņēmēs ir gatavs, viņš jau visu savās rokās kur, ka viņš to visu to var darīt. Vai Maksims varbūt tev var nokomentēties mūsu?
Es arī.
Izsūtīti piedāvājumi, tikus parakstīti darba līgumi, pārnesti visu grāmatītus dati, attiecīgi, ka kapitāla sabiedrības varēs sniegt pakalpojumu no 1. septembra. Parakstīti līgumi arī.
Tad tomēr tas 1. septembris kaut kur figurē, kā kaut kas varētu būt tāds objektīvais, nu tāds reālais, faktiskais datums, ja?
Jā, jo tam mēs mirim plānojums. Ar 1. jūlu, nu es jau, jā, tad ar 1. jūlu jau kapitāla sabiedrības ir pārņemuši funkcijas no likvidējumiem kapitāla sabiedrībām, un arī tas pats notiks ar saimnību, ar 1. septembri kapitāla sabiedrības Viltumē, Gīts un GKS tika sniegt pakalpojums.
Nu jā, kā šo mēs te neredzam tajā lēmu projektā, te parādās tikai tas 31. oktobris, tāpēc arī tas jautājums bija.
Tāpēc, ka vajag sakāt ar grāmatību un iesniegt vidām, uzņem reģistram.
Tās par to es piekrītu, jā, tie papīra lietas vienas vairāk, kā es teicu, vairāk par to praktiskā pusi, ka nav kaut kādas aiztiešanās. Bet nu labi, paldies.
Paldies, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par sakaut to lēmumu projektu.
Sajūtāns nepiedalās.
Paldies. Paldies, 10 deputāti esam par, atturas 3, Gundars Jankovs, Irēna Krots, Rita Riekstiņa Dolģe un nepiedalās balsojumā Atis Senkāns. Lēmums ir pieņemts virzums domas sēdē. 10. jautājums par dzīvokļu Gājas ielu 3.1. Vangaži Ropaša novads īres tiesību izsoli. Lūdzu, kurš mums ziņos par šo?
Es jau labprātīgi labdien vēl vienreiz pieteicos.
Jā, jo es saprotu, ka Onskos Māris ir atvaļinājumā, un tad jau mums
jā.
Īsti.
Tātad Veselības aizsardzības sociālo lietu un dzīvokļu komitejā tika izskatīts jautājums par dzīvokļu Gājas ielā 3.1. Vangažos Ropaša novadā īres tiesību izsoli. Tātad 23. maijā fiziska persona ir iesniegusi pašvaldībai tātad iesniegumu ar lūgumu iespēju pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. Un šīs īres tiesības ir iegūtas jau sākotnē izsoles rezultātā. Kas ir tātad noticis saskaņā ar 2019. gada Inčukānu novada pašvaldības domas lēmumu. Līdz ar to, tātad atbilstoši tātad mums piemēra informācijai, šai te personai viņai nav nekādu parādu saistību par šo te dzīvokli, par šo laiku, kopš viņš tā kā tur mitinās. Un tātad... Tas būtu atbalstāms rīkot dzīvojamās telpas īres tiesību izsoli un tātad ņemot vērā lēmumu projektā norādīto, tad lūdzu atbalstīt tā kā, iespēju veikt pašvaldības dzīvokļa īres tiesību izsoli un tātad uzdot īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijai organizēt šo te izsoli ar termiņu 5 gadi.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Lūdzu, Gunters Kniks.
Slikt jautājumu birst. Bet pieminētām šeit arī uzskatīties, nu par tiem parādi to, cik labi tas iepriekšējais īrnieks dzīvojas, bet tu saproti, ja tā ir izsoli, tas priekšu, tad tagad ir kurš varēs pieteikt uz to dzīvo?
Nu tāda ir izsoles būtība, bet mēs citādāk nevaram, tāpēc, ka publiskas personas finanšu līdzakļu mantas izšķēdēšanas novēršanas likums pasaka, ka mums ar savu mantu ir jārīkojas tātad pēc iespējas
Tad patiesībā mums ir kā ar vienu algu, vai viņš tur ir parādnieks, nav parādnieks. Šajā gadījumā termiņš beidzās, mums rīkojam jaunu izsoli, un kurš nu uzvarēs, tas uzvarēs. Ja? Tā es saprotu.
Nu, principā, jā, nu, nē, mums nav viena alga, viņš jau nav parādnieks. Bet,
a, ko tas maina, ja viņam līgums beidzās?
Tad, ko viņš mums paliek parādā?
Nu, jā, bet...
tādā ziņā. Bet
attiecībā pret darījumu kā tādu, pret izsoli, nu, tam nav tā kā nekāda tieša saistība. Mēs vienkārši
redzam nu, izsoli. Viņam beidzās termiņš, un ja mēs gribam nodot šo tālāk dzīvoklī, tātad uz nākamo termiņu, tātad mums jārīko šī te
izsoli. Jā,
varbūt
skaidrs,
Sergejo kungs varētu man papildināt drīzāk par izsolēm. Viņš ir labāks speciālists.
Lūdzu, Jevgenijs pacēlis roku, lūdzu.
Jā, par izsoles būtību. Šeit ir specifisks gadījums. Vēl spēkā ir Inčukalna novada saistošie noteikumi konkrēti par izsolēm, kas paredz, ja irniekam īres līguma ir noteikta pirmpirkuma tiesība, tad mēs vispirms piedāvājam viņam. Ja viņš piekrīt, tad izsole netiek rīkotā. Ja viņš nepiekrīt, tad notiek klasiskā izsole. Bet jebkurā gadījumā tiek pieeicināts neatkarīgais vērtētājs, kas arī nosaka tirgus vērtību. Un mēs piedāvājam tad pagarināt vai vinnēt izsoli par tirgus vērtību.
Bet šai personā ir tā pirkuma tiesība tajā īres līgumā? Kas atbilstu tiem Inčukalna saistošajiem noteikumiem. Mani nedzird, laikam, jā? Jūs dzirdat
mani? Tas ir mans jautājums.
Dzirdam, jā.
Jā, par izsoli. Jevgēnī, varbūt jūs tā kā varētu nokomentēt?
Nē, vienkārši konstitūcijā daļā tur nekur neredz, ka viņam būtu līgumā pirpirkuma tiesības. Tā kā
tad mēs papildināsim.
Es tad paskatīšos līgumā.
Nu jā, jo mums tas lēma projekts, jo es atvienu bez rokas, bet lēma projekts tur nekādu nenosaka šādu pirmpirkumu piedāvājumu tā tālāk. Es vienkārši lēma projekts rīkot izsoli.
Nē, nav problēmu. Jūgenīs, viņš apsīsies, ka nav problēmu. Mēs varam lēma projektā papildināt līdz domas sēdē visu nepieciešamo informāciju.
Nu jā.
Nosakot to, ka ja šī ir pirmpirkuma tiesība, un tad, ja viņš, teiksim, atsakās par tirgus vērtību, tad mēs varam tātad noteikt rīkot izsoli. Tā kā secību šīs darbības iekļaut.
3,8 punkta šeit ir minēts, ka irniekam ir pirmtiesības uz īres līguma pagarināšanu, viņš kā novada pašvaldības noteikumus noteiktā kārtībā.
Mm-hmm. Tad lūdzu lūgums papildināt konstatējušo daļu, un arī tad tur lemjošā daļa būs, ka mēs dodam uz šo īres tiesību, bet ar pirmpirkuma iespēju.
Secīgi, ja neizpildās šis nosacījums, tad mēs dodam
tālāk iet izsoli.
Organizējam izsoli. Jā, paldies.
Mm-hmm. Paldies. Vēl jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojumu par lēmumu projektu, kur konstatējošā daļā tātad mēs papildinām, ka šim īrniekam ir šī atruna, kas atbilst Inčukalna saistošajiem noteikumiem, un lemjošā daļā būs, ka vispirms piedāvā viņam pēc tirgus vērtības, un tad, ja nepiekrīt, tad ir tālāk jau izsoles organizēšana. Paldies, visi esam par, lēmums ir pieņemts. Tālāk 11. Jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanas energo efektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojumā mājā institūta iela 26 Ubrikā Stopiņu pagastā. Varbūt vienkārši izmainam par pašvaldības līdzfinansēšanas piešķiršanu, nevis piešķiršanas. Ja? Par līdzfinansējumu piešķiršanu mums Linda Čakše ziņo. Linda vēl ir
problēmējiem.
Jā. Nav, viss ir kārtībā, lūdzu.
Super.
Lūdzu, Linda.
Jā. Pašvaldība. Var dzirdēt?
Jā, dzirdam.
Tā tad tika saņemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas biedrības mūsmājas Ulbrikā pieteikums līdzfinansējumam. Ir izvērtēta atbilstība saistošiem noteikumiem, tā tad atbilst visiem kritērijiem pēc papildus.
Tā, tagad pazudu skaņu.
Informācijas saņemšanas. Un attiecīgi ir priešlikums virzīt, tā tad iekam. Pazudā.
Runā. Mums kaut kā te aizturās tas.
Nu, labi, tā tad ir priekšlikums, tā tad iekļaut, reģistrēt pieteikumu līdzfinansējumu saņemšanai. Tā tad šobrīd ir lēmums, bet tās izmaksas būs iespējams līdzekļu ietvaros, kā to paredz saistošie noteikumi. Tātad gadījumā, ja finansējums nav pietiekams, tātad viņš tiek izmaksāts, tātad budžetā parādās šie līdzekļi.
Bet iespējamā piešķiramā summa ir tātad šie 5527 eiro.
Tātad tiek palietināt, tad, kad ir pēc to darbu paveikšanas, kad ir nodots eksploatācijā un viss būdarbu veikt. Jā.
Un tad slēdz līgumu, tā kā mēs saprotam, noslēdz attiecīgu līgumu un pēc tam tad arī...
Tad ir izmaksas, tad jā, jā.
Paldies. Kāda būtu jautājumi? Prieks, ka kāda no mājām sāk šo izmantot. Cerams, ka tas tiešām arī būs paraugs citām daudzdzīvokļākām. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Visi esam par, paldies, lēmums ir pieņemts. Tas no lemjošajiem šodien arī Finanšu komitejā ir viss. Tālāk ir izpilddirektora ziņojums, Ropažnovada pašvaldības kapitāla sabiedrība un pašvaldības aģentūras saimnieks, reorganizācijas procesa gaita un paveiktais no 2023. gada 21. decembra līdz šī gada 1. jūlijam. Tātad apkopojums lūdzu, liksim jums vārds.
Labdien, vēlreiz, tad, ko mēs paspējam izdarīt, tad bija saskaņots reorganizācijas projekts, iesniegts pieteikumus par reorganizācijas uzsākšanu uzņēmuma reģistrā, saņemts vērtējums par pamatkapitāla palielināšanu, apspriests reorganizācijas līgums, pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, pārrakstīts un iesniegts reorganizācijas līgums uzņēmuma reģistrā, paziņots kreditoriem, vidam, darbiniekiem, un ar 1. jūli jau Vilkne un Garkalnes inženiertīkli sniegs pakalpojums Vangardos, tā skaitā. Tā kā, jā, un tad mēs gaidām, kad saņemsim kapitāla sabiedrības gaida, kad saņems rezidenta atzinumu, atveju, pēc tam varēsim iesniegt dokumentus uzņēmuma reģistrā un pabeigt reorganizāciju. Kas atiec, nu, kas atiec uz kapitāla sabiedrībām, attiecīgi tad pēc saimnieka šodienas apspriesta vai nu, plānota apspriesta lēmuma, tad saimnieks, teiksim, nevis saimnieks, bet Vilkme, Garkalnes inženiertīkli un Garkalnes komunāls arī sāks sniegt pakalpojumus ar 1. septembri. Un saimnieks plānos, ka tiks likvidēts līdz 31. oktobrim. Tas viss, Marijas.
Es saprotu, ka tīkli tagad ir pārņēmuši visu ūdens saimniecību. Vangaža avots ir beidzot no Siguldas mums atdalīts, un viss ir pārņēmts un darbības
iespējas. Jā, un vēl tad kapitāla sabiedrības jau gids, gan Vilkmē strādā jau jaunā grāmatības programma Horizons vai Visma. Tā kā arī ir ieviesuši un... Nu, planam, ka arī cits kapitāls sabiedrības, ka Garkalnes komunāls servis arī ieviesa šo programmu.
Pāries uz Horizonu?
Jā.
Ok, paldies. Pēterim jautājumu lūdzu.
Jā, man jautājums ir šobrīd par Garkalnes ūdeni. Viņš... Nu, tās ādažu attiecības, viņiem, cik maksim ir tas periods, kad viņi saglabās nu, šīs te attiecības, nu, kad pastāv vēl starp ādažiem un Garkalnes ūdeni?
Nu, mēs, es tagad nevaršu pateikt, bet nebija tā, ka aptuveni 5 gadi dodas termiņš, kad viņiem jāizpilda nosacījumi. jāpiesaist.
Tie nosacījumi, jā. Jo vienkārši man bija jautājums, tikko nesen mēs te risinājām ar Dundu Raivaru, nu, ar viņu, kas pārstāv tur Ādažu, jā. Tāda klusie kalnē aiz Mārsliem ciemats, kas ir mūsu teritorijā, viņiem praktiski ir tam ciematam māju robeža ar Ādažu pagas, pilnīgi iet robeža gar uz robežu stāv, jā. Un viņiem visa šie ūdens kanalizācija iet uz Ādažiem. Tie pakalpojumi tiek sniegti, bet viņi juridiski skaitās mūsu iedzīvotāji. Maksā tur. Viņi bija rakstījuši kaut kādu vēstuli, ka lai varētu sakārt, vai tas ir sakārtots, vai...
Es taču pagājušajā sēdē pieņēmām lēmumu.
Tā bija, jā.
Pagājušajā sēdē pieņēmām lēmumu.
Ar to tieši bija, jā, ka tu...
Jā, jā, jā.
Tā nodošana ir jau, jā. Ā, to tad es tur nesapratu, vai tas saistīts ar to, jā. Ok, tad bija kārtība. Otrs jautājums ir par Upesiema parka Ziedu ielas nodošanas termiņu, kad mums ir šis te, jo tur darbi ir iet pilnās parā, es saprotu, ka viņi tur paspēs laikam iekļauties līgumā noteikties. Kad mums bija tas termiņš?
Būvnieki vai iekļausies terminē?
Jā.
Jā.
Nē, bet kad mums viņš bija? Viņš bija augusts, septembris?
Tātad mums pēc mūsu naudas plūsmas ir paredzēts, ka oktobri būs pēdējais maksājums.
Bet tagad ir tā, viņi ir izpildījuši tātad līguma saistības ar avansu, es saprotu, ja, ka tagad mēs viņi, nu, to avansu ir atstrādājuši, un tagad viņi jau strādā tā kā pēc līgumā noteiktā pēc projekta, ja, pildu darbs jau. Viss tā kā iet pēc grafika, tas saprot, ka tur arī būs rauga kontrolē visus tos pareizos termiņos, jā, vai iekļaujas, vai ne?
Jā.
Viss ir kārtībā. Nu, izskatās, ka tur iet tempā šobrīd viss.
No.
Labi. Un vēl viens jautājums, kas šobrīd ir aktuāls, man lūgums izpildirektoram pārbaudīt. Mums ir Mārtiņrožu sunīšu ciemā, ir... atrodas Ērgļu un Mārtiņrožu ielas galā bariera, vai šlagbaumu saucam, kā viņu gribam. Ja? Bija informācija, ka tā bariera pieder biedrībai, iedzīvotājiem, bet no biedrības puses man ir informācija, ka tā ir pašvaldības īpašums, un ka mēs viņu varam arī nu, izvērtēt situāciju, arī nojaut. Līdz ar to nu, šobrīd ļoti daudz iedzīvotāji, kas dzīvo tajā teritorijā šīs barjeras, tur ir liela, nu, tie visi, ja viņi nevar fiziski izmantot mūsu Mārtiņrožu ielu, kas ir ieguldīts milzīgi līdzekļi un braukt pa taisno uz papīra fabriku caur biezē, viņiem jābraukt caur muceniekiem, ja, šo te lielo apli. Un viņi ir neapmierināti, kaut gan vēl tur daļa ir tādi, kuri saka, nē, tai barjerai jāpaliek, jo tas mūs ir drošības polikos vēl. Ja. Tātad praktiski viņiem uz ezerkrasta ielas, kas ir pie Kalnā ielas, pie mūsu tā potenciālās bērndarza nākotnē, tā bariera viņiem paliek un viņiem tur nodrošina pilnībā tiem sunīšiem to nu. Un man atkal ir problēma aptaujājot vecākus no Mārtiņrožu ielas, kuri saka, nē, mūs ir sarežģīti aizvest, jo mūs jābrauc šis lielais aplis, jā, caur briezēm uz muceniekiem un tikai tad viņi tiek uz to iestādi. Tātad man lūkums izvērtēt šo situāciju. Ja, tad arī tie Mārtiņrožu nu, būtu viņiem ļoti ērti piebraukt pa Ērgļu ielu klāt uz ezerkrastu ielu un tur tad mēs varētu taisīt kaut vai stāvlaukumu. Tā ir mūsu zeme, jā, un risināt daudz jautājumus. Ja? Nedzirdam, Maksim, tev.
Jā, izvērtēsim, protams, bet pēc manas pieejamas informācijas barjeru nepieder pašvaldībai.
Nu, tātad biedrība man saka, ka ir. Vajag izvērtēt, paskatīties, kas kādreiz Garkalnē bija, kāda ar biedrību vai kā viņi tika uzbūvēta. Un es man lūgums izvērtēt, pārbaudīt.
Paldies, lūdzu, Gunters Kniks.
Jā, es par, ne par Maksim, bet par Pēteru iesāktu jautājumu, bet varētu atgādināt, mums bija runa par tā sēdļa lielas posmā par, vai statusu noteikšanu pašvaldības. Mēs viņu pārņēmām un noteicām, vai kā te palika, vai Maksim, tu neatceries? Vai?
Nē, Linda varbūt varētu nokomentēt.
Linda ir. Kā mums beigās? Jo tāpēc mēs to jautājumu skatījām. Es tik neatminos tikai, kā tas beidzās. Linda, varbūt jau labāk par
Par
kam
ko
ar
bija
izskatu.
jautājums? Es neklausījos.
Par ērgļu ielas, tās privātās,
Labrīt.
par pārņemšanu. Bija kaut kad pavasarī, man liekas, tas jautājums.
Jautājums bija par statusu.
Vai statusu, vai par statusu, es tagad
Par
domāju, klausies
statusu
par
bija
statusu.
jautājums. Un tā tad no tiem, kas ir, laikam, kur tā biedrība ir, tika saņemti negatīvas atsauces, neatbalstīt.
Aha, tas nozīmē, ka mums reāli viņa, tas tā joprojām kā privāta iela, viņa nav pārņemta. Nu, mēs nu pārņemta, tad pašvaldības status nav noteikts.
Nu, līdz
Jā,
ar to
ar
mēs pat nevaram
administratīvu aktu,
virzīt
jā.
tālāk, jo mums ir arī tas tiesas lēmums, ka jāpiekrīt pilnīgi visiem. Ja mums ir
Jā.
kaut kāds atteikums, tad nav pat jēga tālāk viņu virzīt.
Skaidrs, skaidrs. Bet, nu jā, tas labums tur tiešām, jo tur es domāju, ka nekas nav mainījies. Viņš ir bijis no paša pirmsākuma privāti ir piederējis par tiem sunīšu, nezinu, biedrībā vai kam tur, bet tas nav bijis pašvaldības. Bet, nu, tas jau kā netraucētu arī viņu, jo toreiz tajā laikā arī no tās biedrības vai no tiem iedzīvotājiem bija, ka viņi bija gatavi to vēl vecās, vēl Garkanas laikā to barjeru novākt. Ar nosacījumu, ja būs normāla iela, nu, tas tika, ka šobrīd ir Mārķa Īroža iela, kad lai tur visi nebraukātu cauri tam ciemam. Nu, šobrīd ir otrādi, ka tieši no tā ciema daļas tieši grib izmantot šo te Mārķa Īroža ielu. Tad tas ir, nu, turpinās Pēteriem uzdotam jautājumu.
Jā, un Gutari, ko es gribu šeit piebilst, biedrība šobrīd ir mainījusi savu viedokli, ja? Un viņi man apstiprina, ka tas nav viņu īpašums, šī barjera uz ērgļu ielas, ka tas ir pašvaldības. Un tad es tāpēc Maksimu lūdzu, lai noskaidroju. Ja? Jo manuprāt, kad vēl bija mūsu vadība, kādreiz savā laikā cīnījās tur pa šito jauca noslika, un tur visādi brīnumi bija. Ja? Tā kā, bet es arī gribu šeit piebilst, ja, ka viennozīgi, ja tur ir kādi iedzīvotāji, šobrīd viņi ir nostājušies varbūt pat 50-50, jo biedrība pati saka, ka viņi vēlas šo nost un arī šo ērgļu ielas status grib nodot pašvaldībai. Un ir būt ir daži, kas negrib, ja, kas tur vēl grib šobrīd to veco kārtību atstāt. Tā ka es aicinu izvērtēt un arī ņemt vērā biedrības viedokli. Ja. Nu, tur kaut kā būtu jāskatās arī par šo ērgļu ielas status, ko mēs jau iepriekš pacēlām vienreiz. Ja. Jo situācija Vite ir būtiski mainījusies ar šīs te Mārtiņa Roža ielas izbūvi, ja, kur cilvēki šobrīd, godīgi sakot, ne kaut kādas barjeras nesaņem šo te ielas pakalpojumu to kvalitāti, kas ir visu tomēr.
Jā, tikai es varbūt palīdzēšu, Maksim, varbūt tur vajag ar būvvaldi vēl sakonektēties, jo es cik atceros, ka to mēs pirms kaut kādu pusotra gada malāmies sauri, ka tur bija būvvaldē saskaņots no kaut kāda privātā tas šlagbaums, un tur bija tā atruna, ka ja nodrošinās to piekļuvi, bet tas bija privāts būvprojekts, varbūt, ka tas tā arī ir, ka nepieder biedrībai, bet viņš pieder kādam privātam, kas to
uzīk. Rekur Valmērs Jānis ir pacēlis roku, es viņam iepriekš zvanīju par šo, lai viņš noskaidro, ka viņš kaut ko ir noskaidro.
Es cik atceros, kad, nu, cik tagad pirms pusotra gada mēs viņu skatījām, ka tur bija tieši šis būvprojekta saskaņojums, bet tas nebija biedrībai, bet fiziskai personai. Un uz tā būvprojekta bija. Jānis, vie par šo tad lūdzu.
Jā, es vienkārši varbūt Pēterim gribēju pateikt, es pagaidām vēl neesmu neko savācis informāciju. Vienīgais par to varbūt šī biedrība var uzrakstīt iesniegumu vienkārši. Uzraksta iesniegumu, mēs izskatīsim, aizbrauksim dabā, apsakosim. Varam arī, apsakosim arī bez.
Jā,
jā,
bet var arī apskatīt
to
būvprojektu, jo būvprojekts bija, to es atceros, un tad bija tā atsauce, kad Dīna arī par šo.
Jā, es par šo, ir būvprojekts no privātās personas, mēs viņu toreiz arī dabūjām, kad pacēlās šis jautājums, un tur ir tā, ka bija paredzēts tā, ka sakārto pievedceļus, taču barjeru ir paredzēts demontēt, jo viņa bija uztaisīta kā īslaicīga būve. Šobrīd, nu, tā barjera vēl joprojām ir darbojoša, kaut gan iela ir nodota, varbūt mēģināsim runāt ar to barjeras īpašnieku, lai demontē viņu, ņemot vērā, ka tās piebraucamie ceļi ir sakārtoti, bet tā ir privāta personai.
Jā, nebija biedrība.
Tad biedrība, nu, nav lietas kursā par šo. Jo es
Jā, bet
atceros
biedrība
no
var
vas.
uzrakstīt iesniegumu, lūdzu, novākt. Tas mums arī būtu kā palīdzība
Es
sarunāt ar
sapratu,
to
es došu
fizisko
uzdevumu viņiem, lai
personu,
viņi
kad arī
rakstējas.
tomēr
Viņi raksta
iedzīvotāji.
domai vai konkrēti kādam departamentam?
Domē, Ropaša doma,
Domai, jā.
domē, jā. Mēs jau
Labi.
uzreiz ievīzējam pēc
Jā.
minūtes vai
Ok,
pusstundas
paldies, jā.
tālāk no rezolūcijas. Jā, paldies. Ritarīgs Indulģa, lūdzu.
Jā, man paturpināt tēmu par Mārtiņu Rožu ielu. Mums pacēlās jautājums par sunīšu ielas sakārtošanu. Toreiz tas aktīvu privātpersona rakstīja, ja, un Dina toreiz arī teica, ka izvērtēs. Un savukārt cits iedzīvotājs man zvanīja un jautāja, kāpēc mēs par pašvaldības līdzekļiem kārtojam privāto teritoriju. Tā kā, nu, nebija skaidrs, vai būvnieks izdarīja savu darbu vai nebija. Varbūt kādu īsu komentāru, Dina, ja jums izdevās tur visu sakārtot un noskaidrot. Tas pirmais jautājums.
Jā, mums bija tikšanās ar būvnieku uz vietas objektā, un būvnieks arī paskaidroja, ka pēc saviem remontdarbiem viņš ir veicis šo ielas sakārtošanu, un tāpēc viņš arī nepiekrīt, ka viņam ir šī iela jākārto, un pēc apsekošanas arī secināja tos apjomus, kādi tur ir jāveic, un šobrīd ielā ir veikti šie nepieciešamie remontdarbi, un to veic pašvaldības kapitālsabiedrība. Un tur bija tas pamatojums, tāpēc, ka pašvaldības īstenotā projekta ietvaros šī iela tika izmantota, un tāpēc pašvaldībai jāsavada iela atkārtoti
Un
kvalitatīvā
tas ir
stāvoklī. Un šobrīd,
vienreizējs pasākums.
jā, un
Tagad ir
šobrīd mēs
mums
arī
vai
fiksējam
atkal.
to. Jā, fiksēsim, un lai vairāk nākošajos gados iedzīvotājiem nebūtu tas pamats, nu, ka pašvaldība ir vainīga, jo tur šobrīd notiek aktīva apbūve, un tāpēc tā iela var tikt arī turpmāk bojāta, bet tas jau nebūs vairs pašvaldības dēļ, bet gan to būvnieku, kas privāta, nu, privātā kārtā būvē.
Labi,
Dina, bet
protams, skaidrs.
jā,
Es varbūt,
Rita, jā, pabeidz, jā.
jā, bet galvenais, ka ir fiksēts, ja, ka būvnieks toreiz izdarīja, tā iedzīvotāja man teica aktīvi, ka tikai, nu, ka viņa nepiekrīt, ka viņš izdarīja tur divās vietās. Tā kā galvenais, lai ir dokumentāli, nu, pierādāms tas, ka mēs nedarām būvnieka darbu. Tas ir galvenais. Jā, paldies, Pēter, jā, par
Jā,
to
es tā
izdarīju.
kā paturpinātu par šo, ja. Nu, re, mums jau bija citādi, ja, tā vieta. Ja. Viņš bija būvniecības dienas laikā kā izmantojamais ceļš, un nebija pa kurieni braukt. Ja. Nu, tātad praktiski to, nu, pa lielam, tā bija būvnieka kompetence. Šeit, ko Rita uzdeva, un arī mans tas jautājums bija par to, ja, vai tās čupiņas, ko viņi izbēra tur divās vietās, atbilst tam, ka mēs šodien nedaram viņa nepabeigto darbu, ja, pašvaldībā. Ja, jo tieši par to ir jautājums, ne par ko citu. Ja mēs tagad nedarīsim tur kādu privātā, kurš tur tagad kaut ko būvē, daram, bet tieši konkrēti jautājums bija par to, ko arī pagājušajā reizē mēs runājām, vai tiešām tās divas šupiņas tika izbērtas tajā vietā, ko būvnieks būvējot šo te Mārtiņu Rožu ielu, tajā laikā braucot jebkuram transportam. Arī viņu noteikti transportam un kravas mašīnām netika sabojāts vairāk, vai to pietika. Vai tagad pašvaldība par savu naudu izdara to, kompensē, ko nav izdarījis būvnieks? Te ir tas jautājums, gan no Rītas, gan no manas puses.
Šeit es pateikšu arī to būvnieka nostāju, kāda ir bijusi. Tātad iela tika nodota pagājušajā gada rudenī eksploatācijā. Gan pašvaldība šo ielu ir pieņēmusi, gan arī tajā laikā nebija pretenziju no iedzīvotājiem tieši pēc būvdarbu pabeigšanas, jo iela bija sakārtota un arī iedzīvotāji bija pieņēmuši, ka viņi ir sakārtoti tādā veidā. Tās pretenzijas parādās tagad pēc gada, kad mums kā pašvaldībai vairs nav iespējams pierādīt, ka tas bija tieši tā būvnieka vaina. Un šajā gadījumā, nu, mēs tiešām nevaram pamatot, ka tas bija ACB tikai tāpēc, kad uztaisīja to ceļu par apveceļu. Visi pieņemšanas nodošanas akti ir parakstīti, jā, un visu šo laiku nebija neviena pretenzija papildus saņemta, tāpēc pašvaldībai vajag šobrīd uz sevi uzņemties šīs saistības sakārtot ielu un fiksēt, lai turpmāk vairāk nevajadzētu šādus te izdevumus sekt.
Bet,
Es
Dina, es tur arī
nepiekritīšu.
izbraukāju, es izbraukāju tur pats, tur visu to ielu, un skatos, kā tur, cik intensīvi notiek blakām apbūve, ja, kur brauc krāni un smagās mašīnas, un joprojām šobrīd tur, no tad ko tam mēs tagad pašvaldība nesik ilgi tagad tur visus tos privāt ielas remontēsim, ka kāds kaut kur būvē, es nu, nezinu, vai mums jāpiekrīt tādam.
Kā jau es teicu, šobrīd mēs sakārtojam, uzreiz fiksējam, Un viss turpmāk mēs vairs šo ielu neuzturam, jo turpmākā visa atbildība ir uz tiem būvniekiem, kas tos darbus dara. Mēs fiksējam, ka iela ir savesta tādā stāvoklī, kādā viņa ir izbraucama un kvalitatīva, un visi turpmākie ielas bojājumi jau būs uz tiem būvniekiem, kas to ielu turpmāk izmantos.
Nu skaidrs, jā, paldies,
labi. Jā. Es tikai piebildīšu, Dina, ka nepiekrīt jums, ka tikai pēc gada šī iedzīvotāja aktīvi zvanīja, zvanīja pārvaldniekam, zvanīja izpilddirektoram, es arī izpilddirektoram un pārvaldnieku par šo jautājumu gadu atpakaļ runājām vairāk kārtēji, tā kā, un cilvēkam vienkārši bija apnicis zvanīt un viņi arī uzrakstīja tāpēc šo vēstu. Tā kā tas bija arī pagājuši, kad varam arī apliecināt, nezinu, zvaniem, ja ir šis pierādījums, tā kā tas ir viens. Bet labi, kā...
Es varbūt, ja drīkst nokomentēt, pēc šiem pirmajiem zvaniem, ka tikko bija pabeigta iela, būvnieks šo ielu sakārtoja. Viņš veica šos darbus, viņš
bet
atbēr
ir dokumentā, un ir šīs fotogrāfijas, ja, Dina, es varu viņus aplūkot, arī ir šie dokumenti, cik viņš tur ieguldīja.
Nē, šobrīd, kā jau es teicu, fotogrāfijas nav iesniegtas, uzņēmējs pamatojas uz to, ka pašvaldība ir veikuši šo pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanu.
Kurš un, parakstīs, atvainojas, kurš parakstīja?
Nu, parakstiesīgā persona gala rezultātā paraksts, bet visus pieņemšanas darbus uzrauga arī būvu uzraugs un atbildīgais projektu vadītājs.
Nu, labi, es sazināšos ar šo. Paldies. Un otrs jautājums varbūt tās arī īsti saistīts, daļai saistīts ar to, ko Grišķenko kungs stāstīja par tām kapitāla sabiedrībām, par tarifiem, ūdens tarifiem, bukultos, langstiņos, vai mēs kā to ūdens auditu arī veicam, lai izvērtētu tos ūdens zudumus, kaut kad es gribētu dzirdēt šīs atskaites, cik šobrīd mums iet zudumā, jo iedzīvotāji sūdzās par to, kāpēc mums jāmaksā tie zudumi, kas mums ir lielie, un otra lieta, ļoti žēl arī, ka uzņēmēji cieši. Mums viens no lielākajiem šobrīd vēl ir pie mums, varbūt viņš būs drīz ādažos, viesmīlības uzņēmums, kam šis ūdens tarifa palielinājums rada būtiskus, nu, teiksim, palielinājums 15 tūkstoši eiro gadā, un viņš teica, ka pēc tiem vien viņam gribās iet pie ādažiem, jo tur tā cena ir draudzīgāka. Tā kā mums arī jādomā, nu, pa šāda veida lietām, ja, kad, nu, kā nebiedēt mūsu uzņēmējus, bet radīt viņiem šo labvēlīgo vidu arī mūsu novadā. Ja tā kā tāds, nu varbūt, ja ir iespējams kaut kad drīzumā arī dzirdēt, cik daudz mēs esam un ko izdarījuši ūdens audita rezultātā, ja? Maksim, ja?
Jā, protams, kapitāla sabiedrība uz nākamo varbūt arī attīstības departamentu sakatavu.
Būtu jauki, paldies.
Tā nav problēma.
Paldies.
Un atrašos nav tik vērts tarifs arī, un viņi plāno palīnāt.
Nu, uzņēmējs man tā stāstīja tiekoties.
Varbūt šodien jā, bet rīt varbūt jau cik situācija.
Varbūt jā, bet šobrīd jā.
Jo, Maksim, pie šī vēlreiz, jā, nu, tur saistīts ir ar jā, to mēs arī esam dzirdējuši, ja, ka tās atšķirības ir ādažiem un Garkalnieki tur pierobežā pie ezera. Bet, nu, teiksim, kā tur ir viņiem tiem ādažiem? Arī Rīgas ūdens vai tikai mums Garkalnē?
Cik es zinu, tad jā, tikai Garkalnes ūdenim un Virtām Garkalnes
ūdenim. Tāpēc tie tarifi ir tāpēc, ka tie Rīgas ūdeni mūs saistīt, mums nav variantu. Ja? Un tad,
jā.
Tad ādažiem tur varētu būt citi tarifi, tie varētu būt lētāki un līdz ar to viņiem izdevāk tur pieslēgt.
Viņi paša ražoma.
Nu, protams.
Šobrīd es arī saprotu, ka tiek gatavots lēmuma projekts, kas tiks sniegts deputātiem izskatīšanai, kur Rīgas ūdens ir piedāvājis pārņemt šo ūdens pakalpojumu sniegšanu. Un es saprotu, ka mēs arī gatavojam šiem pierīgas robeža īpašumiem, kuri jau izmanto šo Rīgas ūdeni, tomēr tātad pāriet šo pakalpojumu sniegšanu Rīgas ūdens, jo citādāk iznāk, ka maksā divreiz divām administrācijām. Viens ir, teiksim, mūsu kapitāla sabiedrībai, un otrs izmaksas vēl arī Rīgas ūdens administrācijas izmaksas. Un līdz ar to tas tarifs arī ir augstāks. Tā kā...
Labi, bet ja mēs atdosim šobrīd to visu Garkalnes ūdens pakalpojumu plāstu Rīgas ūdenim, kā mūs ar to kohēzijas fonda
līguma 5 gadi, ko mēs tikko ar Maksimu iepriekš apspriedām.
Pagaidām nav runa par Garkavas ūdens, ir runa par Garkavas inženiertīkliem.
Ā, par inženiertīkliem, ja nevis
un,
par Garkavas.
Un arī par saimnieku, par tām vietām, ko mēs varam nodot, kas šeit ir Treiliņi, šie rajoni, jo līdz ar to...
Bet to, ko Rita uzdeva jautājumu, tas jau saistīts ar Garkavas ūdeni, tur inženiertīkli Baltazarā nav.
Nu, par Rītas uzdoto jautājumu, tur ir tā, cik es saprotu, ka tur joprojām arī šim uzņēmējiem pašvaldība dotē, Maksim, ne?
Jā, pašvaldība vairs nevienu nedotē.
Tagad vairs
nedotē? Tagad nevienam, nē. Tas A, pats nav, to mēs
tas
zinām.
Vēl bija gada sākumā, ja, kad bija šī dotācija. Es domāju, ka tāpēc ir tas paaugstinājums, ka noņēma šo, nu, šo individuālo dotāciju, kas jau arī īsti likumīgi nebija. Tad bija jādotē pilnīgi visi uzņēmēji. Nu, diemžēl. Vai ir kādi jautājumi vēl maksimum? Nav. Paldies. Tad šodien arī finanšu komiteju mēs slēdzam. Nākamā finanšu komiteja ir 18. jūlijā. Gribu informēt deputātus, tā kā te mēs šajā komitejā esam visvairāk, ka mums 9. jūlijā būs ārkārtas sēde pulkstens 15. Nu, tā kā ierasts otrdienās, ka ir attīstības komiteja. Lūdzu, kas var klātienē Ulbruks Pērlē 9. jūlijā, nu, kas nevar, tas pieslēgsies, tātad 9. jūlijas pulkstens 15. ārkārtas sēde.
Kādi jautājumi iedrīkst zināt?
Tur ir jautājums, tur ir varam rīkojums par lokālu plānojumu apturēšanu, kas ir divu pasielā, un tur normatīvi akti nosaka, ka mums ir jāpieņem lēmums divu nedēļu laikā, sasaucot ārkārtas sēdi. Nu, tas ir žēl, mēs būtu paņēmuši kā punktu domas sēdē, jo mums nākamā dienā ir domas sēde. Varbūt, kad deputāti mēs varam vienoties, ka mēs rīkojam viņu šajā 10. jūlijā, pusstundu pirms domas sēdes, pustrījos ārkārtas sēdi.
Es tieši to gribēju pavaicāt, kāpēc labāk, mēs nevarētu pirms domas sēdes tūlīt to, kāpēc zelti mums vienu dienu tas liek. Kā Rita teica, ne, mēs visi kaut kur strādājam, jā.
Tas bija tāds vienkārši mans piedāvājums, nu kā juridiski līga mēs varam vienā dienā divas sēdes ārkārtas un domas sēdi.
Kāpēc gan ne?
Līga Emulija Pononi mums ir vēl. Kas mums ir no juristiem?
Kristīne Maltiņa.
Kristīne, vari lūdzu palīdzēt mums? Kristīne Baltiņa, jūs varat mums?
Es atvainojos, es biju...
Jā, vai mēs juridiski ārkārtas domas sēdi varam sasaukt tai pašā dienā, kad ir kārtējā domas sēde?
Tā. Iedodiet man lūdzu minūti. Jā.
Bet deputātiem labāk būtu tad tai trešdienā, ka mēs vienkārši pustrījos.
Protams, ka mēs neraustam te sev.
Nu, Līga Emulija Kononi saka, ka nav problēma galvenais, ka mēs ievērojam tās stundas, ka pirms ārkārtas sēdes 3 stundas iepriekš ir izsūtīts tas lēmuma projekts, nu, mēs izsūtīsim noteikti ātrāk, un nu, domas sēdi kā vienmēr piekdienā mēs izsūtam, ka varam vienā dienā, tad deputāti vai varam, nu, nezinu ar to pacelt to īkšķīti ar šādu vai roku vai īkšķīti parādīt, ja trešdienā pustrījos, vai tas ir okei? Okay? Lielākajam vairumam trešdien pustrījos. 3, 4, 5.
Jā, es arī šobrīd skatu pašvaldības likumu, es tā kā neredzu.
Lielākajam vairumam ir okei, okay, tad trešdienā pustrījos, lai tā otrdiena nav jābrauc. Tad esam vienojušies, ka trešdienā pus 3 būs šī ārkārtas sēde. Tur būs viens jautājums par šo lokālu plānojumu atcelšanu. Un 3 tad sākas kārtējā domas sēde. Ja? Tad
Jā,
esam tā vienojušies. Izsūtīsim jums paziņojumus. Un ja tā ir vienkāršāk nebraukt otrdien, tad jāpiekrīt.
jo tiešām arī pašā līdzekļā arī neielas to, ka to nedrīkst darīt tajā pašā dienā. Tā kā es tikai pievienojos līgai, ka nebūtu šobrīd neredzēt.
Jā, paldies. Paldies šodien tad par darbu. Un tad rēķināmies, ka tad 10. pus 3 būs ārkārtas sēde un 3 domas sēde.